halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaaggaaban iyo qaar ka mid heerarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysan kartaan boggeena internetka ee voasomali.com.
ma wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa 23 May 2015 idaacaddana waxaa wada jir idiin ku daadihinaya aniga waa Sahra Ciidla Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
Qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo maanta soo bandhigtay tirakoobka dadka Soomaaliya ee ku nool 18 gobol ee Soomaaliya ay ka kooban tahay, kuwaasi oo lagu sheegay inay ka badan yihiin 12 million oo qof.
Tirakoobkani ma ahan xog siyaasadeed, waa mid cilmi iyo aqoon ku salaysan. Si cilmi iyo aqoon ku salaysanana loo ururiyo xogta loona soo bandhigay. Marka inaan la isku khaldin wixii cilmi ah iyo aan bahasha la siyaasadeen.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan Kenya oo sheegtay in askar booliiska ka tirsan laga dilay kuwa kalena ay dhaawacmeen kadib markii weerar ay Al-Shabaab koox ka tirsan ay ka fuliyeen gudaha gobolka Garissa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan kormeerayaasha ka socday Midowga Afrika oo sheegay in doorashada Itoobiya ay ahayd mid si nabada u dhacday oo lagu qanci karo.
Qaybtii labaad ee barnaamijka taxana ah oo aanu kaga hadlayno isticmaalka baraha bulshadu ku xidhiidho.
Doodi gabneed barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
Booliska dalka Kenya ayaa sheegay in hal askari oo booliska ka tirsan uu dhintay, kuwa kalena ay dhaawacmeen markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar gaadma ay ka fuliyeen meel u dhow tuulada Yumbis. Saraakiisha ayaa sheegay in weerarka koobaad uu ka dhacay gelinkii dambe ee shalay markii baabuur booliiska ah miina ay la kacday halkaasina ay ku dhaawacmeen 3 askari. Saraakiishu waxa kale oo intaasi ku dareen in askari kale oo gurmadaha oo iyaguna halkaasii ka baxay ay iyaguna ku dhaawacmeen weerarkaasi lagu qaaday halkaasina dagaal xoogan ka dhacay. Madaxa ciidamada booliiska ee gobolka Garissa Cabdirashiid Cabdullaahi ayaa fiyoweeda u sheegay in hal askari uu dhintay, 2 kalena ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi. Al-Shabaab ayaa iyagu sheegtay in 20 booliska Kenya ka tirsan ay dileen, balse booliska Kenya waxay beeniyeen sheegashadaasi.
Xukuumadda dalka Ciraaq ayaa sheegtay inay qaadeen howlgal ay dib uga qabsanayaan gobolka dhinaca galbeed ku yaala ee Anbar ururka Daacish ee gacanta ku haya. Wararkan oo lagu baahiyay telefishanka dowladda Ciraaq ayaa imanaya kadib markii 2 toddobaad ka hor ay kooxda Daacish la wareegtay caasimadda gobolka Anbar ee Ramadi. Tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyay, ciidamada dalka Ciraaq iyo maleeshiyaadka taageeraya waxay isu diyaarinayeen inay dib weerar u qaadaan oo ay magaaladaasi u qabsadaan. Gobolka Anbar ayaa ah mid istaraatiiji ah, waxaana dhinaca galbeed ka xiga caasimadda dalkaasi ee Baqdaad, isagoo u dhow xuduudda ay Ciraaq la leedahay wadamada Sacuudiga, Jordan iyo weliba Suuriya.
Dalka Ruushka ayaa bilaabay dowlatus kale oo ay ku sameynayaan ciidamada cirku maanta oo salaasaha dalkaasi, iyagoo ku soo beegmaysa dowlatus military oo isbahaysiga NATO ka wadaan cilafka waqooyi ee dhulka, taasi oo gobolkaasi ka abuurtay xiisada kala duwan. Ilaa 700 oo ka mid ah qaybaha kala duwan ee militariga ah ayaa iyagu ka qayb galaya dowlatuskaasi, 12,000 oo askari iyo weliba 250 diyaaradaha dagaalka ah ayaa lagu bilaabay dowlatuskaasi. Isla maalintan ayaa 100 diyaaradood oo ka mid ah kuwa dagaalka ee Mareykanku ay leeyihiin iyo ciidamada ka socda 8 dal ee midowga Yurub ay ku biireen dowlatuska dhacay cidhifka waqooyi ee dunida, halkaasi oo ay ku sugan yihiin ilaa 4,000 oo askari. Dalalka Iskandinaafiyanka, Finland iyo Iceland oo ka qayb galaya dowlatuskaasi ayaa sheegay in ay wadi doonaan ilaa 4 bisha June, isla markaana ay ka qayb gali doonaan sidoo kale howlgal loogu magacdaray Baltic Operation oo sanad walba la qabto oo ay qabtaan isbahaysiga NATO, kaasi oo ay ka qayb gali doonaan ilaa 4,500 oo askari oo ka kala iman doona ilaa 17 waddan.
Dowladda Mareykanka ayaa diyaaradaha sahanka ku baadi goobaysa dadka ku dhaxayiran badda Koonfur Bari ee qaaradda Aasiya ee u badan muslimiinta Rohingya. Dadkan ayaa waxaa badda uga dhex tagay kooxaha wax tahriibiya. Safaaradda Mareykanka ee magaalada Bangkok ee dalka Thailand ayaa VOA-da u sheegtay in diyaaraduhu ay sahaminayaan agagaarka xeebaha waddanka Maleeshiya. safaaraddu wax faallaha oo dheeraada kama aanay bixin duulimaadyadan, waxaana warkeeda ku koobtay in wadatashi ay la samaysay dowladaha degmada ee arrintani ay khusayso.
Waxaan dhegeystayaal halkaad wararkaasi kala socotaan waa Laanta Af-Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigtay tirakoobka dadka Soomaalida ee ku nool 18 gobol. Dadka Soomaaliyeed ayaa lagu qiyaasay inay dhan yihiin in ka badan 12 milyuun oo qof, iyada oo 47% lagu sheegay inay yihiin dad ka yar da'doodu 30 jir, halka 10% ay yihiin dad barakacayaala. Wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ayaa maanta qabatay kulan lagu bandhigay tirakoobkaasi. Ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte oo kulankaasi ka qayb galay ayaa sheegay in tirakoobkani uu gacan ka geysan doono in Soomaaliya doorasho ka dhacdo sanadka soo socda. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay wariyaha VOA-da Zainab Abuukar.
Qiyaasta dadka Soomaaliyeed ayaa warbixinta lagu sheegay 12,316,894 sahan laga qaaday magaalooyinka dhulka miiga goobaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha, sida uu sheegayo Axmed Cilmi, agaasimaha wasaaradda qorsheynta u qaabilsan tirakoobka.
Haddaba marka nambarka ka soo baxay iyadoo aaladahaas oo dhan la adeegsanayo wuxuu noqday qiyaastii tirada dadka Soomaalida wuxuu noqday 12,316,894. Magaalooyinka waxaa lagu qiyaasay 5,216,392, meesha reer miyigu ay ka noqdeen 3,186,965, tuulooyinka waxaa lagu qiyaasay 2,806,787, halka barakacayaashuna ay ka noqdeen 1,006,701. Marka loo fiiriyo jinsiyadda, raggii macnaha waxay noqdeen 6,204,704, halka dumarkuna ay ka noqdeen 6,072,103.
Wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Caynte ayaa sheegay in qaabka ay u sameeyeen tirakoobkan uu yahay qiyaas ay ku sameeyeen tirada bulshada Soomaaliyeed ee ku nool 18 gobol ee dalka Soomaaliya.
Tan maanta la soo bandhigay waa qiyaas xagga uma dhaafsiisna, xagga uma dhaafsiisna, macnaheedu waxay tahay sahan iyo qiyaas waxba lagu dul dhisan doonaa. Xog dhaba ayaa hadda la geli doonaa ururinteeda. Hannaankii lagu sameeyey wuxuu ahaa hannaan laga wada qayb galay. Dowladda federaalka ah oo keligeed ma lahayn, dowlad goboleedyada waa ka qayb galeen. Xogtana iyaga aruuriyey 18 gobol ee dadka Soomaaliyeed heshiiska ku ahaayeen 25 sano ka horaan lagu saleeyey. Taasna horta waa muhiim in laga wada qayb galay. Saddex, waxaa muhiim ah in la ogaado tirakoobkani ma ahan xog siyaasadeed, waa mid cilmi iyo aqoon ku salaysan. Si cilmi iyo aqoon ku salaysanaana loo ururiyo xogta loona soo bandhigay. Marka inaan la isku khaldin wixii cilmi ah iyo aan bahasha la siyaasadeen, macnaheeduna ma ahan in 100% ay wax sahayn. Waana qodobka afaraad oo rabo inaan ka hadlo. Talaabada tan xigta waxay tahay in xogtan lasoo ururiyey dib loogu laabto, lasoo turxaan bixiyo, laga doodo goboladu ay isu yimaadaan, wixii khalad ku jira, wixii daldaloolaha uu leeyahay inta laga doodo la saxo ayay ujeedadu tahay hawshaasna waa bilaabanaysa haddii aan la idmo.
Waxaana uu dhanka kale wasiirka qorsheynta Xuseyn qaabka ay u sameeyeen tirakoobkan uusan ka turjumaynin tirada saxda ah bulshada Soomaaliyeed, balse tirakoobkan uu u dhowaan karo tirada rasmiga ah.
Midda ugu dambeysana qodobka shanaad rabo inaan idinla wadaagan wuxuu yahay dal aan xog lahayn, xog weliba aasaasi lahayn, kama shaqayn karo horumar. Annaga hadda waxaan kasoo gudbaynaa, waxaan kasoo kabanaynaa 22 sano colaad iyo dagaalo iyo kala irdhoobida. Waxaan rabnaa inaan horumar u gudubno. Si aan ugu gudubno waxaan u baahannahay xogta midda aasaasiga ah oo dadkeenu intay leegihiin, meeqaa laba, meeqaa dhediga, meeqaa caruur, meeqaa roola ah, horta inaan kala ogaano. Aniga runtii laba qodob oo xogta halkan ku qoran ka mid ahaa si gaara ii taabtay. Kow waxay tahay 75% meelood markii dadka Soomaaliyeed loo qaybiyo, 3 ka mid ah da'doodu 30 sano ka yartahay. Taa waxaa la xiriirta dadka dadoodu ka sareeyso 65 12 million 300,000 oo qof oo dadka Soomaalida hadda lagu qiyaasay 1.6 kaliya ama 1.7 kaliya ayaa dadoodu 65 ka sareysa oo ay tahay tiro aad iyo aad u yar. Waxay ku sheegaysaa dadkeennu inay hore u geeriyoodaan oo dad badan oo 65 baan calfanba in la gaaro. Waxay ku sheegaysaa meesha ay tahay dad dowladdeena iyo dadkeena iyo hay'adaheena haddii aan maalgashi sameynayno waxaan u baahanahay inaan maalgashano dadka da'doodu ka sareyso ka hooseyso 30 sano.
Hay'adda UNFPA ayaa maalgelisay hirgelinta mashruucan waxaana ku xigeenka madaxa hay'adda UNFPA gobolka Francis Faarax uu ka sheekeeyay heerarkii kala duwanaa uu soo maray sahminta tirakoobka dadka Soomaaliyeed.
I therefore take this opportunity to thank all our Somali counterparts for their leadership and full involvement. It's your product.
Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Umar Arte oo gabagabadii munaasabadda hadal ka jeediyay ayaa sheegay inay muhiim tahay in la ogaado tirada dadka Soomaaliyeed, isagoo sheegay in horumarka uu ku xiran yahay tirada dadka oo la helo.
Marka halkan maanta xogtan imika oo ah sida la sheegay qiyaas maaha xogti dhabta ahayd, laakiin waa qiyaas laga duuli karo. Waxay noo hawl yareynaysaa inaan qorshaha ku darsanno oo ay noo suurto gasho inaan samayn karayno qorshayaal ku dhisan wax si cilmiyaysan u dhisan. Waxa kale iyaduna jirta waxaanu gelaynaa ama marxalad cusub baa la gelayaa 2016-ka. Xataa haddii la yidhaahdo doorashooyin, waa in wax laga duulo ay iman karaysa, waanay noqonuun intaasaa ku nool halkaas, laakiin meel laga duuli karay ay iman karaysa oo lagu dhisi karayo markaa qaabkii xitaa doorashooyinka loo geliyay. Inkastoo inaan imika hadda aynan hadda soo bandhigayn, laakiin waxaa ka wadaa uun inay noqonayso waxyaalaha loo adeegsan karayo in lagu dhisi karo.
Si kastoo ay tahay, waa tirakoobkii ugu horreeyay oo ay soo bandhigto wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga dowladda Soomaaliya, waxaana Soomaaliya tirakoob rasmi ah ugu dambeysay xilligii dowladdii dhexe. Inkastoo laga yaabo in dadka ay su'aalo ka keenaan tirada, gobollada dalka qaarkood oo ay isku dhow yihiin dadka ku nool qaarna ay si aad ah u kala fog yihiin. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
halka dulidigista nagala socotaana waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. Booliska Kenya ayaa sheegay in 2 weerar oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen qaar ka tirsan ciidanka booliska Kenya meel u dhow xadka Soomaaliya ay hal askari uu ku dhintay, dhowr kalena ay ku dhaawacmeen. Weerarka koowaad ayaa shalay gelinkii dambe dhacay, halka weerarka labaad uu saaka aroortii ka dhacay meel u dhow tuulada Yumbis ee gobolka Gaarisa. Wariyaha v o eda Gabe Joslow ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo koobaya.
Ciidanka booliska ee dalka Kenya ayaa sheegay in hal askari la dilay, sidoo kalena la dhaawacay 4 askari oo kale kadib markii dabley ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen ciidanka booliska oo marayay deegaanka Faafi iyo Yumbis oo ka tirsan Garissa County. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha Mwenda Najoka ayaa u sheegay V O A in weerarku ka bilaabmay kadib markii ay miino la kacday gaari ay lahaayeen ciidanka boolisku.
So some other officers came to rescue the both the vehicle and the officers were there.
Ciidan kale ayaa u soo gurmaday gaadhiga iyo ciidankii halkaasi joogay, markaas ayaa haddana maleeshiyadu ajidgooyo u samaysay gurmadkii.
Isla deegaankan ayaa bishii hore kooxda Al-Shabaab ay ku dishay ilaa 184 qof oo badankoodu arday ah, kuwaas oo wax ka baranayay jaamacadda Gaarisa. Todobaadkii hore ayaa wararku sheegayaan in xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ay khudbad masaajid uga jeediyeen dadka ku dhaqan deegaankan, waana isla deegaanada uu shalay weerarku ka dhacay.
Waa isla goobtii qaar ka mid a xubnaha Al-Shabaab lagu arkay, waana goob aad ugu dhow xuduudda dalka Kenya uu la wadaaga Soomaaliya.
sida lagu baahiyey warbaahinta gudaha ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay inay weerarkan ku dileen in ka badan 20 askari oo ka tirsan ciidanka booliska dalka Kenya. Taliyaha booliska ee Gaarisa, James Gianda, oo khadka telefoon kula hadlay V O A ayaa beeniyey warkaas isaga oo meesha ka saaray in askartooda cidi ka dhimatay ama ay cidi maqan tahay.
We do not have any officer who is missing. All the officers have been accounted for. As we speak.
Ma jirto cid ka tirsan ciidankayaga oo maqan, dhammaan askartayada waan la wada hadalnay, wayna wada joogaan.
wuxuu sheegay in qaar ka mid a gaadiidkooda uu khasaare soo gaadhay islamarkaana ay ciidanku ku daba jiraan kuwii weerarka soo qaaday. Dowladda Kenya waxay ballan qaaday in ay kor u qaadayso ilaalinta ammaanka gobolka waqooyi bari dalka Kenya tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii Gaarisa. Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa isagu sheegaya in mas'uuliyiintu ay ciidamo badan u direen gobolka, laakiin wuxuu sheegay in kor u qaadida ilaalinta ammaanku uu yahay qorshe waqti dheer loogu talagalay. Al-Shabaab waxay wacad ku martay in ay sii wadayso weerarada ay dhinaca xuduudda kaga qaadayso dalka Kenya. Dalkan ayaa ciidamo u diray Soomaaliya 4 sano ka hor si ay uga qayb noqdaan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM oo dagaal kula jira ururka Al-Shabaab.
Aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha V O A Nairobi Gabe Joslo. Halkaad kala socoteenna waa V O A.
Kormeerayaasha ka socda ururka midowga Afrika oo ah kuwa kaliya ee caalamiga ah ee kor socda doorashadii ka dhacday dalka Ethiopia ayaa maanta sheegay in doorashadii Ethiopia ay ku dhacday si nabadgelyo ah oo lagu qancay karo. Shirshiraydu ay ku qabteen magaalada Addis Ababa waxa warbixintan ka soo dirtay Anita Paul. Saare Cabdi Axmed ayaa ino soo jeedinaysa.
Duljoogayaasha howlgalka midowga Afrika ayaa bixiyay warar isdhinac soconaya doorashadii ka dhacday dalka Ethiopia xaddi kadib. Madaxa howlgalka Hafikepunye Bohamba ayaa tilmaamay qaar ka mida mushkiladaha, tusaale ahaan goobaha codbixinta oo qaarkood ay xisbiga talada haya xulufadiisa u weydiisteen dadkii codeynaya inay taageerada iyaga siiyaan. Mucaaradka ayaa muddo aad u dheer waxa ay ku eedeynayay xisbiga talada haya inuu abuuray goobo ciyaareed aanan kala caddayn, cagajugleyn, hujuun iyo falal kale oo xadgudubyo ah. Midowga Afrika ayaa wuxuu diray ku dhawaad 59 duljoogayaal ah oo la socday doorashooyinka dalkan dadkiisu ay dhan yihiin 94 million.
The AU election observers mission concludes that the parliamentary elections.
Duljoogayaasha ka socda midowga Afrika waxa ay soo ururiyeen in doorashooyinkii baarlamaaniga ahaa ay ahaayeen kuwo degan, nabdoon, macquulna u muuqday, sida dadka Ethiopia loo siiyey fursad ay ku soo bandhigaan rabitaankooda ciddii ay codkooda siinayaan.
Wuxuu u jeediyay xisbiyada siyaasadda inay ilaaliyaan nabadgelyada iyagoo adeegsanaya hababka ugu habboon haddiiba ay jiraan muran ka dhalan kara doorashada dabadeed.
The OAU election observer mission encourages political parties, candidates, their supporters.
Guddiga doorashooyinka ee urur goboleedka midowga Afrika wuxuu dhiirigelinayaa xisbiyada siyaasadeed, murashaxiinta iyo taageerayaashooda iyo weliba guddiga doorashooyinkuba inay ilaaliyaan muhiimadda jawigii nabdoonaa ee ay muujiyeen maalintii doorashada ka hor iyo kadibba. Waxaan u jeedinaynaa inay maraan marinka saxda ah haddii ay jiraan cabasho ama muran ka dhashay doorashada.
Mar V O A si toosa u weydiisay haddii doorashadu ay ahayd mid u dhacday si xora oo xalaala, iyo tirada howlgalka midowga Afrika ayaa Jaka Charles Anekwe uusan si cad uga jawaabin arintaasi.
Waxaanu doonaynaa inay idin hagto wixii aanu ku dhawaaqnay. Ma doonayno inaan ku dhawaaqno waxaanu anagu arag. Sidaasi darteed, xukumintena doorashadu waxay ahayd inay ahayd mid nabdeed oo jawi degan oo macquula ku dhacday, mana doonayno inaanu sii baarbaarno waxaanan anagu habayaraatay kaba hadal.
Guddiga doorashada Ethiopia ayaa waxa ay sheegeen inay sii doon doonaan natiijo horudhaca maalmaha soo socda, iyadoo natiijada kama dambeysta ee doorashadana lagu dhawaaqi doono 22-ka bisha soo socota ee Juun.
Warbixintii wariyaha V O A Anita Paul ay noo soo dirtay Sahra Cabdi Axmed ayaa soo koobaysay.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamijka Taxanaha oo aan uga hadlayno isticmaalka baraha bulshada, faa'iidooyinka iyo khasaaraha uu leeyahay. Waxaa noo soo diyaarsay halkan ka soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Qaybtii hore oo ahayd tii koowaad ee barnaamijkeena waxaanu uga hadalnay noocyada iyo siyaabaha guud ahaan loo isticmaalo shabakadaha ay bulshadu ku xiriiraan ee internetka. Qaybtan waxaanu uga hadlaynaa gaar ahaan Soomaalida siyaabaha ay u isticmaalaan aaladaha xiriirka bulshada. faa'iidooyinka shabakadaha xiriirka bulshada waxaa ka mid ah in la isugu gudbiyo fariimo muhiim ah iyo in dadka qaarkii ama shirkadaha isticmaalaahi ay ganacsigooda ku gaarsiiyaan dadka u baahan ama shacabka intiisa kale. Sidoo kalena dhalinyaro guurdoona ayaa halkaasi iska soo raaci karta. Baraha xiriirka bulshada waxay leeyihiin faa'iidooyin dhinacyo badan taabanaya oo dhanka ganacsiga uu ka mid yahay. Maxamed Cabdi Ismaaciil waxa uu madax ka yahay qaybta tiknoolajiyadda ee booliiska magaalada Atlanta. Wuxuu ka waramayaa faa'iidada isticmaalka baraha bulshada iyo sida fariimaha loogu diro.
Haddii aan sheego faa'iidada, wuxuu runtii waxa weeye waxay furaysaa xiriir dadku inay yeeshaan. Haddii aan doonayna inaan iyaduba adigu maanta fikrada isdhaafsano, social media meeshaas noo yaalla, waxaa keliyato u baahanahay inaan magacyadeena ama accountadeena isweydaarsano, halkaan maaragtay doodii ama communicationka ama xiriirkii ama casharkii maaragtay dadki iskuikooda dhiganaya ay isdhaafsadaan. So faa'iidadu waxa weeye waxay furaysaa albaab weyn oo ah maaragtay faa'iido u yeelan kara labada dhinac ama saddexda shaqsi ama afarta shaqsi intay yihiinba kuwada xiriiraya social media. Waxay u ogolaanaysaa inay iyo shaqaaluhu laftigooda ay fikradaha isdhaafsadaan. Kambeni baa kuleh halkan Mareykanka, waxay kuleeyihiin xafiis kaloo Africa ku yaala, 8 saacba udhexaysa ama 9 saacba udhexaysa mararka qaarkood. Laakiin social media wuxuu u sameynayaa inay markiiba maaragtay ay iska warhayaan inkastoo farqigaas u dhexeeyo waqti ahaan. Waxa kaloo faa'iido u leeyahay in businesskii soo kacaysa ama maaragtay doonaysa inay gaadho adduunka kuna productivooda ama waxay sameeyaan ay doonayaan inay shaaciyaan ama ay xayeysiyaan inay si dhaqsiya hal mar keliyata inay mouse-ka ama ay keyboard-ka ama I think waa keyboard in Somali inay sameeyaan oo gaarsiiyaan dadka gudaheed.
Sidoo kale waxaa isna faa'iidadaasi qiraya Badar Jimcaale oo ah maamule qadka isku xirka kombiyuutarada ama network administrator.
Horta faa'iidooyinka ugu badan waxa weeye inaad adigoo aan boos tegin, bigo hore marka la xiriirto boos inaad tagtood warqad dirtay ahayd, inaad instantly si degdega inaad qofkaad rabtay aad wax information la share garan karayso, informationkaagii inaad markiiba uu meeshu kamid gaari karayo. Marka faa'iidada waa speedka, talabaadna waa costiga iyo aad u jaban oo weliba dadkan de galbeedka iyo carabaha waxa laga yaabaa internetku iska furayo sababa library-yadu hayaan. Marka cost ahaana waa cheap inaad aad maaragtay markiiba u isticmaasho technology-gaas. Marka faa'iidooyinkaas uu leeyahay anigu oran karaa xagga dhaqaale ahaan oo literally uu yahay inuu free noqdaaba laga yaabaa in markiiba message-kaaga meesha rabtay uu gaarayo. Waxaa jira hadda meesha yaalla oo kala weyn in xitaa challenge uu ku imanayo telecommunication oo maaragtay Facebook-ka iyo Skype-ka, WhatsApp-ka, hadda waxay hayaan maaragtay inaad la hadli karayso meel fiberka ha exactly marka they all have that communication actually yes shalaba wax isticmaalaya fiberka ee Soomaaliya kula hadla. Marka it's when free was service free, marka qiimihii bay hoos u soo dhigaysaa.
Abdullah Muuse Xasan Kalgacal waxa uu ka mid yahay muallifiinta da'da yar, waxa uu curiyay heesta caanka ah ee Facebook ee qaybtii koobaad ee barnaamijyadan aad ku maqasheen. Sidoo kalena waxa uu sameeyaa xayeysiinta shirkadaha ganacsiga ee kala duwan. Waxa uu arkaa baraha bulshada inay yihiin fursado wanaagsan oo fariimaha bulshada laysugu gudbin karo. Sidoo kalena qaarkood ay yihiin kuwa kaalin ka qaata isku xirka bulshada, mararka qaarna dhaqaale bixi lahaa lagu baajiyo.
Waliba waxaan aaminsanahay faa'iidada uu leeyahay in aynu ku koobnayn keliya isbarashadan keliya, waxay ku kooban tahay xitaa marketing buu noqdaa. Bunodaanu fariimo bulshaan sameeyaa, markaan fariimahaas u baahanahay, markaan geeyo booqdayaashii aan heli lahaa, markaan website adi example aan sameeyo, iyo marka maxay ahayd Facebook badan. Labo, wuxuu haddana intaan leeyahay waa communication as email oo kale ah, oo sidii email oo kale ayaad u isticmaalaysaa, aan kugu soo dirayaa message, aad igu soo diraysaa, kaaga warhayaa yacni noloshaada, caafimaadkaaga, wuxuu dhan qofku xitaa marka uu in yar uu dareemo problem yar uu iska soo geliya, wuxuu dhaa maanta waxaan dareemayaa I'm feeling sad somehow, waxyaaba noocay u soo dhigaya waan faraxsanahay, waa wax badan. يعني إسكور هين فرطان بايو برشدة دحيدة كلية هاي أو عن مرتنا بلسو كوبيتين
دنكا قورك أياد دلني ربضان وحي قبان إنو قعان كلية هاي فائدان اللاقة هلو هباق داهر علي وحي كامي تايدات كا استعمالا شبكة دها حرير كبلشدة غار أهان فيسبوكا إنكا ستو أي كو قولي سنوي دي حرير أي كو بلاو دي فيسبوكا هادان وحي أو أركتا إن مررك قار أي دلين تو قور دون كا أطحي إل amma goob ay u soo xulashatagaan waxana ka warameysa sida ay taasi u dhacdo iyo mid ka mid ah tusaaleyaasha dhinacaasi ee guusha laga gaaray
mid jirta gabar boqolkiiba 17 baa ku aflaxda oo heela qof dhaacad ah oo marka guur doono walaalo waxaad arkaysaa marka xariirada darta Facebook la soo gelinayo dad dhahay wana xanuunsanaya isoo duceeya oo dadka dhan duceynayaan waxaad arkaysaa marka qaar dad dhahay safar baan tagayaa isoo duceeya marka adigu wallahi marka qaar waxaad arkaysaa ehelada qaraabadaadii oo kala lunteen oo marka aad xilaysaan commenti laga bixiyo qofka oo saaxiib lahaa commenti inta ka xilaysaan haddana oo wiilan xabarta dhexe waxaan isku laayn afri tabasnaad hadda sheer Facebook as kan wiil saaxiibina commenti ga bixiyay sawirradeedu soo daba galay oo kartay nananiga ah walaashayga weyn baa ka sheexaa nimaana isoo qornay adiga laba sano Facebook oo sheekaysan in isku sirsade hadda maalin dhawayti wiil dhashay iyagoon shaqoonin kan qabiilkiisa qoon iyo qabiilkeeda aan aqoonin ayay Facebook iska barteen oo isku kaasadeen dibadda ku maqnaa adiga uu imaaday aroos baa dhacay uu tagay markuu baxay ayay uurba yeelatay uu wiil dhashay
dhanka kalena waxaa jira siyaabo kala duwan oo dadka mashquulka ah ama aan lahayn saaxiibo ay u sheeko tagaan ay uga faa'iideystaan bogagga xiriirka bulshada kifaax Cabdiraxmaan Yuusuf waxay u aragtaa in dad badan ay xaalada caafimaad oo maskaxda ah ay uga badbaadeen isticmaalka Facebook
waxa aaminsan gabdho badan oo Soomaaliya inay waalan lahaayeen baa haday Facebook haysan lahayn ama dhibaato badan ay ku dhici lahayd sababtoo ah gabdho badan oo waxa jiro aan ku fiicneyn bulshada la sheekaysigood ama dhex imaanshahooda amaba inay inta banaan u soo baxaan xataa aan awoodin ilmo yar haysto abal aan ah amaba meel kale ka deganaad ama Afrika uga maran ama kala tagaanba oo gurigi joogo awoodin inay dadkii dhex imaadaan haddana waday haystaan Facebook gaas oo dad badan ay la sheekay inay qoslaan maanta dhana laga yaaba oo maanta la sheekeynayaan oo qof ama qof waani ay helaan ama qof ka faraxsan yahay ama qof ay la sheekaystaan ka helaan meesha ama haya qaanan ama ay soo qoone marka waxaan aaminsanahay in dad badan oo caawiye dad badan aad u caawiye
wax walba oo faa'iido leh dhanka kalena waxay leeyihiin qasaare la mid ah ka badan mararka qaarna ka yar faa'iidada toddobaadka dambe ayaan ka hadli doonaa qasaarooyinka laga la kulmo isticmaalka baraha bulshadu ay ku xirirto maadaama uu Facebook yahay kan ugu isticmaalka badan baraha bulshada waxa uu leeyahay heeso dhowr ah waxaan maantana idiin soo qabanayaa heestan oo ku luuqaya fanaan lagu magacaabo Cabdixamiid Cilmi oo ka warramaysa jacayl uu ka helay Facebook oo uusan weligii ku riyoonin. Tani taandib dambe ugu kulmi doono qaybta saddexaad ee barnaamijkan oonu kaga hadli doono khasaaraha lagala kulmo isticmaalka baraha ay bulshadu ku xiriiraan waxaanu kaga tegaynaa nabadgelyo iyo heesta Facebook.
degistiil nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaneysa magaalada Washington qodobada ay noo soo socdo waxa kamid ah doodii gabadhii barnaamijka amuraha Mareykanka iyo waliba qodob kale markii hore sawirka caalamka kooban Polis
booliska dalka Kenya ayaa sheegay in askarta booliska laba ka tirsanay ay ama askari ka tirsan booliska uu dhintay laba kalena ay dhaawacmeen kadib markii weerar gaadma ay koox ka tirsan Al-Shabaab ay ka fuliyeen meel ku dhow tuulada Yumbis. Saraakiishu waxay sheegeen in weerarka koobaad uu dhacay galinkii dambe ee shalay markii baabuur booliska amniga la kacday halkaasina uu ku dhaawacmeen saddex askari. Saraakiishu waxa kale oo ay intaasii ku dareen in askar kale oo gurmad ah oo iyaguna halkaasi ay tageen kadibna uu dagaal xoogan ka dhacay. Al-Shabaab waxay sheegaysaa tiray intaasi ka badan ay ka laayeen booliska hase ahaatee ee booliska iyo saraakiisha Kenya ayaa warkaasi beeniyey.
Xukuumadda dalka Ciraaq ayaa sheegtay inay qaadeen howlgal ay dib ugu qabsanayaan gobolka dhinaca galbeed ku yaalay Anbar ee ururka Daacish ay gacanta ku hayaan. Warkan oo lagu faafiyey telefishinka dowladda ayaa imanaya kadib markii laba toddobaad ka hor ay kooxda Daacish la wareegtay caasimadda gobolka Anbar ee Ramadi. Tani wixii xilligaasi ka dambeeyey ciidamada dalka Ciraaq iyo maleeshiyadka taageeraya waxay isu diyaarinayeen inay weerar qaadaan. Gobolka Anbar ayaa ah mid istaraatiiji ah, waxaana uu dhinaca galbeed ka xigaa caasimadda dalkaasi ee Baqdaad isagoo xadla leh wadamada Suuriya iyo waliba Sacuudiga iyo Jordan.
Ruushkuna waxay bilaabeen dowlatus kale oo ay ka sameynayaan ciidamada cirku maanta oo salaasa dalkaasi iyadoo ay ku soo beegantay dowlatus kale oo militariga isbahaysiga NATO ay ka wadaan cirifka waqooyi ee adduunka, taasi oo gobolkaasi ka horisay xiisada kala duwan ilaa 700 oo ka mid ah qaybaha kala duwan ee qalabka militariga. 210,000 oo askari iyo waliba 250 diyaaradaha dagaalka ayaa dowlatuskaasi ka qaybgalaya. Isla maanta ayaa 100 diyaaradood oo ka mid ah kuwa dagaalka Mareykanka uu leeyahay iyo ciidamada 8 dal oo ka mid ah midowga Yurub ay ku biireen dowlatuskaasi ka dhacaya waqooyiga cirifka adduunka ee Arctica, halkaasi oo ay ku sugan yihiin ilaa 4,000 oo askari.
Dowladda Mareykanka ayaa diyaaradaha sahanka ku baadi goobaysa dadka ku dhaxayran badda Koonfur Bari qaarada Eeshiya ee u badan muslimiinta Rohingya. Dadkan ayaa waxaa badda uga dhex tagay kooxaha wax tahriibiya. Safaaradda Mareykanka ee Bangkok ee dalka Thailand ayaa VOA-da u sheegtay in diyaaraduhu ay sahaminayaan agagaarka xeebaha Malaysia. Safaaradda wax faallaa kamaani bixin duulimaadyadan waxayse ay sheegtay in ay wadatashi la samaysay dowladaha degmada ee arrintani ay khusayso.
Si iyo warbixinahaasina waxaad kala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Madaxa xafiiska xuquuqda aadamaha ee maamulka Puntland Maxamed Yuusuf ayaa maanta booqday xabsiga Boosaaso ee Puntland oo ay ku jiraan maxaabiis galay dambiyo kala duwan. Maxamed Yuusuf ayaa xabsiga u tagay si ay u soo qiimeeyo xaaladda maxaabiista iyo inay helaan iyo in kale xuquuqda ay leeyihiin maxaabiistu. Wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ayaa Maxamed Yuusuf wareysatay waxayna weydiisay wuxuu ku soo arkay xabsiga magaalada Boosaaso.
Boosaaso waa xabsiga ugu weyn Puntland oo dadka ugu badan ay ku xiran yihiin. Xabsiga waxaa ku xiran 362 maxbuus, dumarku waa 8, inta kale waa rag. Waxa weeye xabsi ku yaala magaalo kulul, duruftiisa ayuu leeyahay. Walow maaragtay dadkaasi la isku dayo, dawladda isku daydo inay u maaragtay fududeyso dhamaan tasiilaadka u baahan yihiin. Xagga caafimaadka, tiimam caafimaad baa yimaada, dadka aad u xanuunsan waa la qaadaayo, banaanka ayaa loo qaadaa, magaalada isbitaalada la geeyaa. Xagga maaragtay cuntadoodu, saddexda waqti cuntay helaan, waan soo arkay, waan soo fiirshay.
Si madax banaan ma ula kulantay maxaabiista xabsiga ku jirta?
Waxaan la kulanay maxaabiista iyagoo aan mataqaana nala joogin cid maaragtay dowladda ka tirsan ama askarta ama maaragtay mas-uuliyiinta xabsiga, si gaar ah u wareystay. Waxaan kaloo soo arkay xabsiga inay ka socoto shaqo tababar iyo maaragtay beero meesha laga hirgeliyey. Waxaa lagu tababaro xabsiga aan soo arkay 120 maxbuus. Waxaa hadda u xareysan oo rabaan tababarka inay u bilaabaan 60 maxbuus. Waxaas oo dhan arrimo maaragtay xabsiga maaragtay horumarka iyo dhaqan celinta dadka la xiriirta ayay ahayd. Shaqada ay hayaan waan ku bogaadinaynaa. Waxaan laakiin xoojinaynaa in maxaabiista ay helaan had iyo jeer wacyigelin, in xuquuqdooda loo sheego si marka annaga aan u tagno ay u garanahayaan ama u kala garanahayaan waxa xaqoodu u yahay iyo waxa waajibkoodu u yahay.
Muddadii aad booqashada ku jirtay ee aad ku sugnayd xabsiga, ma ku aragtay dad ajnabi ah oo maxaabiista ka mid ah?
Xabsiga waxaan ku arkay 8 qof oo Itoobiyaan ah.
Maxay ku eedaysnaayeen dadkaas aad sheegtay inay u dhasheen dalka Itoobiya?
Dadkaas eedeymo kala duwan bay lahaayeen. Arintaas waxa weeye xilligeedan rabnaa inaan insha Allah ka hadalno.
Waa sidee xaaladda kufsiga ee ka jirta Puntland? Maxaabiista seex ma ka mid ahaayeen dad lagu eedeynayo kufsi?
waan soo arkay dadkaasi siyaasada cad waxay tahay nin kufsi u xiran inaan maaragtay xeer jajab iyo xeer hoosaad iyo xeer mataqaana Soomaaliyeed aan lagu dhameyn mar haduu ninku wax kufsado in xukun lagu rido xukunkiisana uu dhameystirto tiradooda hadda sheegi mahayo laakiin waxa idiin sheegayaa dadkaasi in aan runtii dadkaasi dad bay ku xadgudbeen gaar ahaan dadka gabdhaha yaryar ku xadgudbahaya dadkaasi waxa weeye xuquuqdooda waa la ilaalinayaa waa bini aadan laakiin haddana in dawladdu nidaamka xukunka ay ka raacdo arintaas oo waxaan aragnaa qof xaq bini aadan ku xadgudbay weeye dadka kufsiga siyaasadda ee dawladdu ka leedahay siyaasadaasna waa tixgelinayna
sidee u aragtaa xurriyadda saxaafadda Puntland iyo xariga mararka qaybtood loo geysto qaar ka mid ah wariyaasha mise ku aragtay xabsiga maxaabiis wariyaal ah
saxaafaddu waxa haga qodobka 22aad ee dastuurka Puntland waxa haga xeer u gaara xeerka saxaafadda ee Puntland oo baarlamaanka Puntland uu maaragtay meel mariyay saa awgeed saxaafadda waxna way gali kartaa khald waxna wax way maaragtay way tirsan ka dhaa waxaan u qareemaynaa saxafiyiinta si caama waxaana si gaar u ilaalinaynaa dadka saxafiyiinta ee shaqada maalin iyo habeen u haya dalka dadka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Puntland la'aantood maanta horumarka la gaaray lama gaarin saxaafadu waa shay muhiim ah laakiin saxaafadu iyadu laftigeedu waa inay anshaxa iyo nidaamka iyo waxa weey protokoolka iyo qaababka shuruuc dalku degsan ay ilaalisaa hadii xarigyada saxaafada marnaba ma taqaana anagu ma aqbali karno in saxafiyiin la xiro saxafiyiinta la xiraayo waxa weey ma taqaana arin ka soo horjeeda nidaamka dawladdu waxaan ka codsanay hadana ka codsanayna in ay markasta oo nin saxafiya ay khald ka tirsanayso inay marto habka sharciga ah maanta wax saxafiyo xabsi ku jira Puntland ma jiro arintaasna waxa way runtii arin aan uga mahadnaqayna dawladda Puntland cidii arin ay gaartay horaan kala hadalnay waa u qareenna
xafiiskaagu ma u kuurgala arimaha dadka la takooro hadiis ay jiraan ma u qareentaan
dawladda Puntland waxay astaystay maalinta 10ka December sanad kasta inay tahay maalin dadka dulmiga soo jireenka qaba lagaga hadlo arimahooda ma aha maalin aan leenahay iyaga lagu xusaaya la xusimahay waxa lagaga hadlahaya dhibabka ka soo gaara dhibabka ay qabaan iyo sidii maaragtay waxyaabihii lagu hormarinayay dadkaasi meesha ay marayaan iyo waxa la heegsanayo aniga xafiiskayga hadda difaaca xuquuqda aadanaha Puntland qofku ugu horeeyay aan qaadanay wuxuu ahaa qof dadka la heeb soo caa oo dulmiga soo jireenka qaba ah waxaan u qaadanay wax kale ma aha inay iyagu qayb ka noqdaan oo qareemida dadka la heeb soo caa madada dulmiga qaba
madaxa xafiiska xuquuqda aadanaha ee maamulka Puntland maxamed yuusuf oo magaalada boosaaso uu warramay wariyaha VOA da Faadumo Yasiin Jaamac kala socoteena waa VOA
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaariyay Cabdiraxmaan Fure
waxaanu wanaagsan dhigayste ku soo dhawow xubinta dooda gaaban xubna ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa mowshi ka dhanka ah Jubaland dhawaan horgeeyay baarlamaanka si looga doodo inkastoo mowshinkaas soo baaqday haddaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaan dhegaysta ku eegaynaa waxyaabaha ay xubnaha keenay mooshinkan ay ku doodayaan iyo xubnaha kale ka soo horjeeda in mooshinkaasi laga doodo ama la hor keenaba baarlamaanka waxaa igala qayb galaya xildhibaan Professor Maxamed Cumar Dalxa iyo xildhibaan Maxamed Xuseen Nuur Xagaafo
sababta in laga doodo aanu taageeray ayaa waxay tahay mar haddii cabasho ay timid mar haddii gocasho oo maaragtay wixii la dhisay ay ka muujinayaan dadkii ay khusaysay arintaasi ama deegaan ahaan ama maaragtay dad ahaanba marka baarlamaankaasi isaga mar waliba uu u noqdo xalkeenaha wixii caqabado markaasi yimaada markaasi looga gudbi lahaa in marka meesha dood iyo maaragtay iyo hadal iyo sidii caada baarlamaan lagu yaqiin oo hufan in arintaasi looga hadlo si daawo loo helo jeedada marka aniga aan marka u soo dhaweeyay maadaama Soomaalidu ay tiraahdo aan wada hadalno waa aan wada heshiino haddii marka baarlamaanka isaga wakiil uu ka yahay fikrada kala duwan oo la kala aaminsan yahay dadkii marka u noqon lahaa maaragtay daweeyayaal waxa jirana asaga uu yahay maaragtay xildhibaanada lagu aaminay masiirka ummada oo dhan inay eega matalaan ayaa waxaan u soo dhaweeyay inta wax tirsanayso iyo inta wax laga tirsanayo.
Waan gartay.
Maadaama ku yimid tiri lahaa halka ay ku dhan yihiin inay iyaga ka doodaan arrintaas.
In xilliban xagaafo waad maqlaysaa Professor Dalha wuxuu taagan yahay waxa jira cabashooyin meesha ku jira. Ado cabashooyinkaas ma kuu muuqdaan?
Horta waa baarlamaanku macnihiisu waxa weeye annaga waxaan ahay wakiiladii shacabka. Wakiilada shacabku iyaga wakiil shacabka ka ah. Horta arrimatan mowshin, kelmadda mowshinka iyo aniga kelmadda mowshinku way ka weyn tahay arrinta meesha taalla. Petition baan arrintan oran lahaa. Petition weeye waa cabasho. Petition baa la yidhahdaa waxaa kasoo baxaana mowshinka waxaa kasoo baxa sharciyeed iyo waxa lata waxay laakiin tan waa qaraar uun baa koleyga kasoo bixi kara. Taas haddii aan sidaas macnaheeda uga tagno arrintan Jubbaland iyo baarlamaankeeda la dhisay annaga waxa weeyaan nidaam in lagu socdo baa fiican. Baarlamaan baa nahay, wakiiladii shacabkaa nahay, laakiin waa inaan nidaamka weynana ka bixin. Xayndaabbaa xayndaabkana ayaa waxa weyaan waa dastuurka iyo khayrooshaadka iyo shuruucda kale aan dejinno. Sidiikii aan dejinayo samaynta degmooyinka iyo maamul goboladeeda iyo gobollada iyo aanaan tixinayo baarlamaanku waxa weeyaan fuliye maaha. Baarlamaanku waxa weyaan waa sharci dejiye iyo ilaaliye weeye. Arrimatan ah dhismayaasha gobollada iyo maamul goboleedyada iyo waxa dhismaya annaga waxaa wakiil nooga ah kow horta wasaaradaha ay khuseeyaan arkaas iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka. Waxaa kaleeto oo arrimatan ah maamul goboleedyaa dhismaya. Maamul goboleedyaa dhismaya yaa baarlamaanka wakiil uga, waxaa wakiil uga noqonaya guddiga xuduudaha iyo federaalisimka sharcigoodii aan qaaskaraynay xubnihiina aan weli naloo keenin ayay ahayd ayaa hawlgelaya. Markaas ayay istaatig soo sameynayaan ama soo qeexayaan ciddii maamul goboleed iyo ciddii aan ahayn. Annagu toos interfection uguma samayn karno. Haddii cabasho markay soo baxdo, haddii cabasho ay soo baxdo wasaaraddii arrimaha gudaha annaga cabasho nagama soo gaarino ma oran arrin faraha ka baxday halkaa taalla. annagii guddi xaqiiqa raadinan oo baarlamenteriyana ma aanaan jirin oo cabasho dadweyne kasoo yeeraysa xaqiiqadeeda lamaanaan tijin oo guddigii warbixin nooma ay keenin. Xataa guddiga arrimaha gudaha oo aan uleenayo baarlamenteriyanka hadii ay tegi lahaayeeno iyaga arrinta ay keenayaan cabashada wax
dambeaan
lahay. Marka waxa wey waxa wax speculation walaahow u badan oo ka dhashay idaacadaha iyo telefishinada iyo xamar iyo arrin ka dhalatay weeye niman xildhibaanaana ay la boodeen markaa saasay ku tirin.
Waan gartay waa maadsantahay. Xildhibaan Professor Dalha waad maqlaysaa. Xildhibaan Xagaaf wuxuuba taagan yahay arrintu waa arrin iska mala awaala, waa arrin aan cabashadeedaba laamihii loogu talagalay rasmiga ah in cabashada lasoo mariyo aan lasoo marin. Adu taas maxaad kaga duwantahay marka?
Anigu waxaan kaga duwanahay xildhibaanka saaxiibkayga, xukuumadda xagga iyada dowrka ay lahayd iyada ayaa kaalin ahaan marka ugu horeysa gabtay oo sidii loo baahnaa inay iyada maaratay uga qayb qaadato mas-uuliyadeeda ayaynan uga qayb qaadanin. Oo haddii meeshaasi khalad ama ay jiraan wax keeni kara beri dadka wax ay u wada dhexeeyaan inuu ka abuurmo maaratay is-aaminaad la-aan iyo wax kala tabasho, cadaalad darro iyo sigursiino maaratay inay meesha inay ka timaado haddii ay meesha iyadu ka dadaali lahayd aan cabashadaasiba meesha aan imaan. Baarlamaanku isaga markaa waxaa la dhihi lahaa waxa uu meesha uu ku aaday maaratay inuu isaga meel aan doodba ka jirin inuu dood ka keeno khalad bay ahaan lahayd. Marka laakiin annaga waxa aan kulli maaratay aan markhaati ka wada nahay in dad badan oo Soomaaliyeed oo deegaankana wax ku leh oo iyagana mudan inay helaan xaqa ay u leeyihiin waxa meesha maaratay maamul ahaan laga dhisay inay iyagana ka qaataan inta iyagana ay leeyihiin in la mid ah inta iyaga nasiibka maaratay iyo waqtiga maaratay fursad ay u heleen inay maaratay ay u kaashadaan maaratay inay markaa kuwa kalena marka inay sidaas oo kale haddii iyaga markaa la siiyo maba timaadeen baan qabaa. Laakiin meesha waxaa dhacday in aad moodid xoogaa in ay xukuumaddii si maaragtay aan habboonayn inay iyada laftirkeeda bilowgiiba waxay ku bilowday in hawsha si wada jir ah aanan gacan maartay uga geysanin dhammaan dadkii la rabay inay talada ka go'do oo miisaankii dhinaca uu batay sidaana maaragtay inay soo celiso oo la rabayna inay maaragtay aysan u qaadanin maaragtay doorkeeda sidii looga baahnaa. Marka baarlamaanka isaga wuxuu kontrool ku hayaa iyo la xisaabtan iyo dabagal hadda xukuumadda hawsha iyada ay qabato sida loo mahdiyo ama sida looga maaragtay loo saluugo. Marka maadaama saluugii dadkii Soomaaliyeed ee iyaga marka ay muujiyeen cabashadoodiina ay soo gaartay baarlamaankana matalaada dadka marna waxay xildhibaanadu matalaan kunisiyadooda ama meelaha iyaga ay degaanaan dadka iyaga ay matalaan ay kasoo jeedaan marna qarankiiba ay matalaan. Marka xildhibaan hadday asaga marka deegaankii asaga uu matalayay dadkii uu matalayay oo ayaga ay yiraahdaan annaga meesha totally waxaan ka noqonay dad marti oo kale wixii annaga xuquuqdeenni ay ahayd ee sharciga ee annaga uuna siinayayna meesha kuma hayno, waxaa marka imaanayso in marka uu cabiro dareenka dadkaasi xildhibaanka meesha ay ku haboon tahay uu asagana uu la imaan karo inay tahay halkaana xukuumaddu mas-uuliyaddeeda iyada dusha ay u ridanayso sida ay noqoto. Laakiin ma aha wax qof iyo dad gaar ah iyo reer gaar ah lagu maaragtay daba taagan yahay oo iyada la leeyahay maxay maaragtay muxuu hebel halkaasi madax oga noqday iyo maxay reer hebel ee ayaga ay waxaasay u heleen sida sheekada loo qalluuciyey markii dooda ay furantay ee aad moodid in sagaashameeyadii wixii ka jiray Kisimaayo inay hadda meesha ay ka socdaan.
Waan gartay brofesore, waa maqlaysaa xildhibaan xagaafa brofesorka wuxuu leeyahay cabashadu waa mid sal leh oo shacabka ka timid oo dhibaato ay sheeganayaan in la gacan bidixiyey. Adi xildhibaan taas kuma muuqata miya?
Horta anigu waxa weeyaan waxaa saaxiibkay sarxeena u sheegayaa dadkiina maqlayana dhegeysanayana u sheegayaa horta anigu meeshaan tegay maalinkii calimasaarka madaxweynuhu tegay waan joogay, kadibna waxa weeyaan ilaa iyo 7 bisho ayaan kaga dameeya meesha aan ahay arrinta yani waxa weeyaan deegaankaygii weeye aan u kuurgelayay baarlamaankaa samaysmanaya arrintiisi iyo qayloyinka badan oo waa maqlayno idaacadaha iyo telefishinada. Iyo horta waxa weeyaan dhibaatada jirta waxa weeyaan Soomaalidu intii dal burburay weeye intii burburka ka dambeysay oo dhan dhowr iyo 20 sano meel kastoo wax laga sameeyo waxaa lagu sameynayay waxaa la yidhaa 4.5 waxaadna moodaa marka baarlamaankan Jubbaland ka dhismayna inuu habkaa ka dhibsan yahay oo role model ay soo sameeyeen hal deegaan wax deegaan ku salaysan oo degmooyin ku salaysan ay samaystaan. Marka waxa weeyaan waxaasoo isu qaban la dadkii hadde 4.5 waxa weeyaan waa la yaqaana waa 5-tii iyo 4-tii weeye ama 5 hal la yiraahdo waa loo qeybsanayay cid walbana way iska dhex arkaysay. Laakiin markii deegaan la yiraahdo waxay yiraahdeen waxaan isticmaalnay criteria A B C halkan yaa u badan ee baa la yiraahdaa qolada u badan qolada ku xigta B baa la yiraahdaa qolada ku xigta C 4 kursi marka hadii lahay meeshu oo waxa weeyaan ay 7 qolo ay degan yihiin degmadaas marka waxa weeyaan 3 qolo ayaa qabaya waxaan helayaa 4 qolo oo A iyo B iyo C iyo D la helayo mog iyo sababaha ay dadku wax ku waayeen qaarkood waa saas weeye. Sababa kale ka bini aadan baa layahay waa dhici kartaa waa jiraan dad adiga ee ahayd meelaha meelo ay ku xisaabtamayeen ka waayeena way jirtaa waxyaala marka cabasho wax kastoo bini aadan sameeyo khalad waa ku jiri karaa waxa la sixi karay ahaayeen.
Intaas ayaan dhegaysto ku soo koobayaa xubinta dooda gaaban oo ay kala qayb galeen xildhibaan Professor Maxamed Cumar Dalxa iyo xildhibaan Maxamed Xuseen Nuur Xagaafo. Inta aynu mar kale kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ee aad u mahadsanyahay Cabdiraxmaan Xuseen Furo inala socodsiinayay doodii gaabneed. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Dayuuradaha dagaalkii Mareykanka ayaa maalintii shalay ahayd iyagoo ilaalaa garab duulayay dayuurad rakaab oo ay leedahay shirkadda Air France, taasi oo ka soo duushay Faransiiska kuna socotay magaalada New York ee dalka Mareykanka. Ilaaladan ayaa saraakiisha ammaanku ay ku sheegeen kadib markii ay heleen hanjabaado bambaano
oo loo geystay shirkadda Air France iyo duulimaad lambarkiisu uu ahaa AF022 kaasoo shalay hawada ku jiray. Hanjabaadda ayaa saraakiishu sheegeen inay ka timid dalka Mareykanka gudihiisa. Duulimaadkii AF022 ayaa si nabada ugu degay gegida dayuuradaha ee John F. Kennedy ee magaalada New York, iyadoo markii dambena dayuuradda meel gaara la geeyey si qoto dheerna loo baadhay iyada oo aan wax dhibaataa lagu arag. Hanjabaado kale ayaa iyagana loo diray shirkado kale. Haddaba faahfaahinta hanjabaadahan iyo sida amniga dayuuraduhu isku bedelay wixii ka dambeeyey weeraradii 11-kii Sebtembar ee sannadkii 2001 loo geystay dalka Mareykanka ayaa isagoo ku sugan magaalada Memphis, gobolka Tennessee ee dalka Mareykanka, waxaan wax ka weydiiyey Xasan Ciise Xasan Binge oo ka howlgala qaybta diyaaradaha ee shirkadda ganacsi ee FedEx.
Waa mahadsantahay maxamed. Horta marka ugu horeysa waxaan rabaa aniga inaan horta marka hore ka cudaarto in aniga aan ahayn khabiir security-ga ama waxyaalaha nabadgelyada diyaaradaha. Haddii information ay helaan, hadday run tahay iyo hadday been tahayba, waxaa loo qiimeeyaa iyadoo run tahay. Marka sidaas darteed ayaa dhowr diyaaradood ama dhowr flight airport waxaa loo soo diro warar hanjabaad ah. Sidaas ayayna ku dhacday Mareykankana. Marka waxaasoo kale dhacaan, waxaa u qorshaysan qorsho iyo yaa qaadanayo iyo qofkii ogaaday markuu qolada nabadgelyada security-ga u sheego dowladda dhan ilaa wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda nabad gudaha, ummad dhan baa system dhan baa dhisan oo lagu lala tacaalo. Marka waa arrimahaas saasbay u dhacaan ilaa September 2 waa arrimo soo noqnoqda.
Waan gartay haddaynu eegno hanaanka amaba sida isku bedelay amniga dayuuradaha wixii ka dambeeyey September 11 wixii ka horreeyey, bal isbedelka ku yimid hanaanka nabadgelyada dayuuradda dhexdeeda haddaad noo sharxaysid.
Horta September 11 wixii ka dambeeyey waddanka Mareykanka security-kiisi iyo nabadgelyadiisa dhan baa isbedelay, gaar ahaana airboorada iyo diyaaradaha iyo dadka shaqeeya iyo dadka duulaya. Marka haddaan kasoo qaadno waagii hore, qofku markuu soconayo airport si caadi u geli jiray, waa la socotaan oo dadka hadday socdaan waa arkaysaa meel kasta, waa la isbaarayaa, mishinaa lagu rakibay. Marka haddaan u noqono diyaaradda gudaheeda, wixii September 11 ka dambeeyey waxaa lagu qasbay, shuruuc baa kasoo baxday oo diyaaraddii in albaabka pilotka laga galo, la xiro, security door loo sameeyo, la adkeeyo, oo diyaaradda maaragtay labada qof oo ama saddex qof oo diyaaradda la socdaa ay door albaab gaaro oo leh maxaa la security codes iyo markuu qofka baxayo usus qof kale soo geli karin baa la sameeyey. Waxaa kaloo la sameeyey mararka qaarkood waxaa ciidamaha waxay raacaan diyaaradaha oo system dowladda federaalka ah ay maamusho oo is airboorada shaqo ku laheyn oo diyaaradaha is shaqo ku laheyn, laakiin loo sheego marka dowladda ayaa marshal gaarka lahaa. Marka systemka dhan waa isbedelay. Waxaa kaloo isbedelay diyaarada ahaa boorsooyinka ama waxa lagu raraayo waagi hore waa laiskaga tuuri jiray, hadda waxay maraan baaritaan dheer. Waxaa kaloo iyagana isbedelay cargo-ga diyaaradaha, waxaa la raacaya commercial cargo, waxyaalaha lagu daraa freight ah, iyagana waa la yareeyey, haddaan la yareeyna waa la baaraa. Marka ilaa September 11 wixii dhanba waa isbedelay, new system iyo xataa shaqaalaha, markii annaga shaqaalaha diyaaradaha ama u shaqeeya baaritaan gaar baa lagu sameeyaa. Marka maxamed, waxaan rabaa inaan meel wax ku daro. Sharciga agency-ga FAA ayaa shuruucda u sameysa hawada iyo wixii Mareykanka oo diyaarada ku shaqa leh ama oo diyaaradaha dhaqdhaqaaqooda iyo hawada ku shaqa leh, shuruucdaas ay sameeyaan waxay khuseeyaan diyaaradaha Mareykanka laga leeyahay oo baxaya oo Mareyk gudihiisa u kala duula, iyo diyaaradaha ka imaanaya wadamada kale oo iyagana imaanaya wadanka Mareykanka. Labadaba waxaa laga rabaa inay ay ku socdaan shuruucdaas iyo security compliance-kaas ama shuruucdaas inay hirgeliyaan. Marka wax weyn baa iska bedelay. Dadka diyaaradda raacaya aada baa loo baaraa, wax raacay aada baa loo baaraa, dadka shaqeeya aada baa loo baaraa. Diyaaradda markay hawada ku jirtana system waxaa jiro lagu sheegareeyo, hadda albaabka diyaaradda lagu galo oo hadda oo secure ah waa la socotaana diyaaraddii dhacday Germany. Pilotka intuu soo baxo musqusha aaday wuu ku noqon waa ninkii kale hoos ka xiray, ma geli karin. Marka waxaa loogu talagalay labada qofood time baa jira, lock waaga la garaynayaa. Marka whole system dhan baa isbedelay. Marka
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kusoo qaadanay. Shirkada dayuuradeed oo dhowra oo ay ku jirto shirkadda Air France oo hanjabaado dhinaca bambooyinka maalintii shalay loo diray. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheere ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaad ka dhagaysanayseenna waa VOA washington haatana xuseen oo ballin ciheesa aynu ku wada nasan doonaa heestan waxaa la idhahdaa isoo doon waxaana wada qaadaya nimce yaasiin caraale iyo fanaanka cabdi hulan
وحان بمناد قرصون درات تلق ويري بحادر سوم قدي طروري بدأي
yaasiin bal aynu heestoodaasi yaraha kinno waxaan hadda nagu soo kordhay war deg dega wariyaha v o ed ee magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa si toosa khadka telefoonka ugu jira barkhad sidaa igu maqaala ah shirkii u dhexeeyey xisbiyada mucaaradka ah iyo xisbiga xaakimka somaliland ee kulmiye iyo dowladda ayaa go-aamo kasoo baxeen sidaanu filayno bal hadda shirkaasi waa loo fadhiyey dadkuna way ka dhur sugayeen maxaa ilaa hadda kasoo baxay barkhado
sara sidaad ogtay shirkan oo ilaa maanta duhurkii socday waxaa dhinacyadii ka wada hadlaya kulmayay in muda maanta duhurkii laaimika warbaahintii iyo umadduba soo geriyeen waxaa soo baxay oo shirka kasoo baxay guddoomiyaha golaha wakiilada ahna guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu sheegay in wadahadalkaasi uu burburay islamarkaana iyagu ay kasoo baxeen sidoo kalena ay bulshada caalamka iyo dhinacyada danaynaya usoo jeedineen wixii erga ay ka gelayaan ama sidii ay u gelayaan ay u madax bannaan yihiin islamarkaana ay soo dhaweynayaan si wadahadalada loo soo galo hadda atay maraan la hadlay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ciid faysal cali waraabe waxa uu sheegay aragtitaa ka duwana wuxuu yi wadahadalkii muu burburin wadanina wuxuu ka boodo ama ka cadhooday waxa weeyaan bay yidhaahdeen waxay dowladdu qabsatay iyo xisbi xaakimku in 24 saacadood la siiyo si ay go-aan wada jir iyagu isugu gaadhaan laakiin wadani wuu diiday saasu uga baxay bay yidhahay sidoo kale wuxuu faysal sheegay in wadahadalku maada aanu burburin sababtoo ah buu yidhi waxaan isla meel dhignay wakti go-an oo layidhi wakhtigaasa aan isla garin doorashadii mudo kurinta laga dhigo maraan weydiiyey wakhtiga go-an isla garteen wuxuu hi ka hor dhici maayo sababta aan isku diidnay ee wadani u kacayba waxa weeyaan muddada hala shaaciyo
waan gartay barkhado waad mahadsantahay
kulanka labaad ee kulmiye maxamed kaayin axmed isnaan weydiiyey wuxuu sheegay in 24 saac la siiyey 24 saac kadib kusoo warcelinayaan xisbiga dabeeto guud ahaan marka laisu geeyana waxay noqonaysaa ucid iyo kulmiye waa isku mawqif waxaanay go-aanku gaadhay in 24 saac kadib wadahadalladu sii socdaan
halka
xisbiga wadani uu ka baxay wadahadalka
aad baad umahadsantahay barkhad
saaray waxaa xusid mudan inay jiraan guddi 15 xubnooda oo guddi dhexdhexaadina culimo iyo siyaasiyiin iyo aqoonyahana
barkhadtan
u tafaaxaysay inay dhex galaan
waan gartay barkhad oo aad baad umahadsan tahay idaacaddiina intaasi ayay dhegeystayaal nagaga eg tahay kaasina wuxuu ahaa wariyahayaga barkhad maxamuud kaariye oo si toosa khadka telefoonka hargeysa ugu jiray waa xuseen barri iyo sahre cidlo idin leh nabadgelyo